Tak, budeme mluvit o 18. kapitole knihy Genesis. Mluvili jsme minulý týden vlastně, jak Abraham Bůh ho povzbuzoval. Povzbuzoval ho k tomu, aby mu věřil. Aby věřil tomu, co mu říká. Aby věřil tomu, že když mu zaslibuje to, že i když je starý, že mu bylo skoro 100 let, tak té době vlastně 99, aby byl přesný, a takže bude mít ještě syna. A tady je to ještě další takový povzbuzení, který ten Abraham znovu prožil i se Sárou. Protože jakoby je Bůh vyloženě navštívil. Takovou zvláštní návštěvou, o které teď budeme právě mluvit. Takže pojďme se na to podívat. Ten text je dneska docela dlouhý, takže vydržte. Já se do toho pustím. Snad nebudu moc koktat. Genesis 18.1. I ukázal se mu Hospodin u Mamreho dubu, když seděl, tedy Abraham, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru. Když pozvedl oči a rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu do stanu vstříc, poklonil se až k zemi a řekl: panovníku, jestliže jsem nyní nalezl ve tvých očích milost, nepomíjej, prosím, svého otroka. Nechám přivést trochu vody, abyste si mohli umýt nohy, odpočiňte si pod stromem, vezmu trochu jídla, abyste se posilnili, potom půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka. Řekli: udělej, jak jsi řekl. Abraham pospíchal do stanu k Sáře a řekl: rychle zadělej tři míry jemné mouky a udělej podpopelné chleby. A Abraham běžel k dobytku, vzal jemné a hezké kutele, dal ho mládenci, aby ho rychle připravil. Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Zeptali se ho: kde pak je tvá žena Sára? Odpověděl: zde ve stanu. Jeden řekl: jestli se k tobě vrátím na přes rok, o tomto čase, a hle, tvá žena Sára bude mít syna. A Sára poslouchala u stanu, o vchodu do stanu za ním. Abraham i Sára byli staří, pokročilého věku. Sáře již přestal běh ženský. Sára se vnitru zasmála: poté, co jsem zestárla, se mi dostane rozkoše? I můj pán už je starý. Hospodin řekl Abrahamovi: proč se to Sára smála a říkala si, což pak budu opravdu rodit, když jsem stará? Je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná? V určený čas se k tobě vrátím, napřes rok v tomto čase, a Sára bude mít syna. Ale Sára to zapřela: nesmála jsem se, protože se bála. On řekl: kde pak, přece se smála. Poté se odtamtud muži zvedli a pohlédli směrem k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. A Hospodin řekl: což pak budu před Abrahamem tajit, co jsi udělal, co chci udělat? Abraham se jistě stane velkým a mocným národem. Budou v něm požehnány všechny národy země. Neboť jsem se s ním zblížil, takže přikáže svým synům a svému domu po tobě, aby zachovávali Hospodinovu cestu a konali spravedlnost a právo, aby Hospodin Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl. I řekl Hospodin: křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký, že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to. Muži se odtamtud obrátili a šli k Sodomě, ale Abraham ještě stál před Hospodinem. Abraham přistoupil a řekl: což pak s ničemou vyhladíš i spravedlivého? Možná je uprostřed toho města 50 spravedlivých. Což pak ho přece vyhladíš a neodpustíš tomu místu kvůli 50 spravedlivým, kteří jsou uprostřed něho? Ať je to od tebe zdáleno, abys učinil takovou věc, že bys usmrtil spravedlivého s ničemu, takže by na tom byl spravedlivý tak jako ničema. Ať je to od tebe zdáleno, což pak soudce celé země nebude jednat podle práva? Hospodin odpověděl: Jestliže najdu v Sodomě uprostřed města 50 spravedlivých, odpustím kvůli nim celému tomu místu. Abraham pokračoval, ahle, dovolím si mluvit k panovníkovi, ačkoliv jsem prach a popel. Možná do těch 50 bude 5 chybět. Zničíš pro těch 5 celé město? Odpověděl, nezničím. Najdu-li tam 45. A ještě dále k němu mluvil slovy, možná se jich tam najde 40. Odpověděl, proti 40 to neučiním. Pak řekl, ať se panovník nerozlobí, že ještě mluvím, možná se jich tam najde 30. Odpověděl, neučiním to, najdu-li tam 30. Na to řekl, hle, dovolím si mluvit k panovníkovi, možná se jich tam najde 20. Odpověděl, nezničím kvůli těch 20. Potom řekl, ať se panovník nerozněvá, když promluvím ještě jednou, možná se jich tam najde 10. Odpověděl, nezničím je kvůli těm 10. Když dokončil Abraham rozhovor, s Abrahamem, Hospodin odešel. Abraham se vrátil do svého domova. Tak, je to docela dlouhý text, že ta předešlá kapitola nebyla tak dlouhá. Některé kapitoly jsou delší, některé kratší, já vlastně nevím příliš, jak to ti, co to vymýšleli, ty kapitoly, to samozřejmě to členění na kapitoly vzniklo daleko později, ale někdy to má logiku, to rozdělení, ale někdy jsem překvapený, jakým způsobem se některé třeba části Bible rozdělily na kapitoly a někdy to i trošku možná i vadí, protože něco souvisí spolu a je to rozdělené na kapitoly a vy si to můžete přečíst jednou a pak něco se přečíte třeba až za týden a pak vlastně vám může uniknout i určitá souvislost, která jako tam společně byla. A proto někdy je dobrý číst i to třeba předchozí, následující kapitolu a tak dále, protože někdy to tak je. Tady to taky je docela spojené ještě s tou kapitolou 19, ale to už by toho bylo strašně moc. Takže Abraham má návštěvu a ta návštěva je trochu zvláštní. A já už jsem křesťanem od roku 91 a vždycky, když jsem to četl, jak mi ten příběh připadal prostě zvláštní. Říkal jsem si, tak jak to je? Jak k němu ten Bůh jako mluvil? A až mnohem později mě došlo, že ta jedna z těch postav je vlastně Ježíš, který s ním mluvil a Abraham ho nazývá vlastně panovníkem, Bohem a mluví s ním tváří v tvář. A to mě došlo až mnohem později. To vám ukážu ještě trošku obšírněji, ale k tomu jsem dospěl. Nicméně pojďme postupně po jednotlivých částech. Nejdřív je tam zajímavé to, když on uviděl ten Abraham, představme si to, je pořádný vedro. Tam to je za poledního žáru, že to bylo. A teď Abraham sedí ve stanu, tam má aspoň trochu stínu a teď vidí tři postavy. A on nevěděl, že to je nějaký andělé, že to je nějaký jako Bůh, jako že Bůh k němu takhle jako přišel v lidské podobě. On to nevěděl. On prostě viděl tři postavy. A všimněte si, co on dělal. On vyběhl za nima, poklonil se jim, poprosil, aby přišli k němu. Teď jako prostě obrovsky se o ně jako začal starat. Jako až takovou, bychom mohli říct, až jako přehnaně. Nebo jako, a to trošku patří i k tomu vlastně taková ta pohostinnost týhletý oblasti. Tamto oni to takhle brali, že host do domu, jako, že jakoby s tím přichází Bůh. Tady je to doslova. A vlastně oni vlastně jako ty Židé jako je i Bible je vyzývala tomu v pozdější době, když potom i v těch dalších částech, když vznikl ten starý zákon jako celý, tak vyzývala ty Židy, aby byli pohostinní k těm příchozím. A i v Novém zákoně, a to platí i pro nás, je mnoho takových míst, že máme být pohostinní. Jo, třeba Římanům 12:13, sdílejte se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. Takže buďte pohostinní, znamená, zvěte do svého domu, dokonce pán Ježíš říká, dokonce zvěte i takový, kterým to nemůžete oplatit. Jo, takový zvěte, abyste měli jako tu odměnu v nebi. Židům 13.12. Nezanedbávejte pohostinnost, vždyť skrze ní někteří nevědomky pohostili anděli. To je zajímavé místo. Takže jinými slovy, někdy se nám může stát, že dokonce andělé na sebe můžou vzít lidskou podobu, to v Bibli takhle je na více místech, že vzali na sebe lidskou podobu. A takže můžeme vlastně pohostit i anděli, že to nejsou lidi jako takový, jako my, z masa a kostí, ale jsou to anděle. Nevím jak, je to možný, ale můžou na sebe vzít lidskou podobu. 1. Petrův 4.9, tam je, buďte jedni k druhým pohostinní a to bez reptání. Takže toto je taková ilustrace z Bible a vidíme tam právě toho Abrahama a ty tři postavy, jak přicházejí. A teďka tohle je to, co je napsáno pro ty Židy, tehdy bylo, to, co je v Mojžíšově zákoně, to, co vlastně měli ty Židé dělat. Nebudeš utiskovat příchozího, ani ho nebudeš utlačovat, neboť jste byli příchozími v egyptské zemi. Oni potom vlastně, to si budeme číst taky, že oni se potom přestěhovali do Egypta za Josefem a několik generací tam potom bylo a vlastně oni tam byli jako pohostín, takže Bůh jim říká, no protože jste byli jinde a postarali se o vás, tak vy byste se měli i prostě postarat o ty hosty. To je možná trošku voda na mlýn jako těm, kteří přijímají jako ty, co přicházejí ze Sýrie a různých míst. No vidíte to, my v Bibli to je, tak bychom to měli dělat. To je úplně skvělé, že? Ale ono to má své pravidla, že jo? I ty Židé přijímali vlastně ty příchozí, ale ty, co přišli ty příchozí, tak museli respektovat ty pravidla, které ti Židé neměli. Jo? Takže to má nějakou podmínku. Nemůžeme je přijmout a nechat je dělat to, co dělají, to, co třeba někteří dělají. A takže třeba ještě Deuteronomium 10.19, proto milujte příchozího. Zajímavé, že? Neboť jste byli příchozími v egyptské zemi. Nebo Jeremiáš 22.3. Vykonávejte právo a spravedlnost, vysvobodíte okradeného z ruky utlačovatele, neutiskujte příchozího, sirotka ani vdovu a nejednejte s nimi násilně, neprolévejte na tomto místě nevinnou krev. Tak, takže Abrahamovi přichází ty tři muži tady na tom obrázku, on je namalovaný, že leží, ale on ve skutečnosti tam je řečeno seděl a vyběhl proti ním. Tak, a teď, co ten Abraham dělá? Běží vstříc, i když je pořádný vedro, už to by si nám nechtělo. Nevím, jak vy, ale jako u nás je tady někdy v létě vedro, ale jestli jste byl někdo v Izraeli v létě, no tak to jako si myslím, že je úplně jiná teplota, může být klidně i 50 stupňů. A on prostě jim vybíhá, jim vstříc, teďka pokloní se jim až k zemi, je takový jako velmi úctivý. I když nevěděl, o koho jde, nazývá je jako, že panovníkem, sebe jako otrokem, nevím, jestli na základě oděvu, nevím, možná to vnitřně nějak vytušil, že je to něco zvláštního, ti, co přicházejí. Přinese jim vodu na umytí nohou, to byl takový zvyk, že jo? I pan Ježíš, když mu to neudělali, tak mu říkala, ale mě si ani nedal, ani si mi nedal vodu na umytí nohou. Později vlastně donesl chleby, upekl tele, to samo o sobě muselo být dost času, jo. To znamená, že oni museli dost dlouho čekat, jako, než to teda, že museli to tele zabít. Jo, museli ho teda naporcovat, že jo, museli ho připravit, upíct. Takový 2 hodinky, aspoň, jo, aspoň. Ale jako to není jak u nás, jako že přijdem do Mekáče a za 5 minut už to zvládneme a za 7 dál, jo. Tam to fungovalo trošičku jinak. A vlastně stál u nich, ani si nesedl, stál u nich, jo, tady to máte i na tom obraze, to je taky vidět, jo, to je vlastně Abraham a to jsou ty tři příchozí, to je vlastně v dálce tady Sára. A vlastně zatímco jedli, on jako čekal, co by dalšího potřebovali, aby hned proto mohl běžet. To je takový zajímavý jako obraz toho, že takhle máme být pohostinní k těm druhým, aby jsme jim prokázali lásku. Jo, tak to aspoň čteme u toho Abrahama. A teď je ale důležité, kdo byli ti tři muži. Tam je napsáno, že to byli muži. Takhle to Bible popisuje, že to byli tři muže, že uviděl tři muže. A je také řečeno v Genesis 19.1, že dva z těch mužů, že byli andělé, zajímavé, a že šli do Sodomy. Tam šli jenom dva. Ale je zajímavý, že ten jeden jakoby tam jako nešel do té Sodomy a toho třetího právě Abraham nazývá panovníkem. Ale takovým klíčovým veršem pro to pochopení téhle kapitoly, nebo vůbec toho, kdo byli tihleti návštěvníci, je vlastně ten 18.1, hned na začátku, tam je. Ukázal se Hospodin. Ukázal se mu Hospodin, tedy Abrahamovi se Bůh ukázal. Znamená, je to popisovaný jako ten JHWH v té hebrejštině, Jahve, nebo jak svědkové Jehovy říkají Jehova. To Jehova, abyste tomu rozuměli, on se vlastně neví, jak se to má vyslovovat, protože v úctě to Židé nevyslovovali a ono se to zapomnělo, že vlastně se neví, jak se to přesně se vyslovuje, a proto vlastně se tam doplnilo ještě jiné boží oslovení, je Adonai, takže to A-O-A se doplnilo do toho Jehova, takže Jahova, akorát tím, že svědkové Jehovovi jsou Američani, tak to A vyslovuje jako E, takže proto Jehova, jo? Abyste třeba rozuměli, jak se k tomu došlo, jakoby, jo? K tomuhle tomu. Takže jako ta výslovnost, vlastně my nevíme, jak přesně by se mělo vyslovovat, ale takový ty nejlepší hebrejisté říkají, že ta nejsprávnější výslovnost by měla být Jahve. Jo? Já to nevím, já nejsem tak zdatnej v tom, abych vám mohl říct přesně, jak to teda má být. Ale nicméně je tam řečeno, že ukázal se mi Bůh Jahve. Ten pravý Bůh se mi ukázal. A následují tvém popis toho, jak se mu ukázal, a mluví se o třech mužích. A to mě vždycky, když jsem to četl, jsem říkal, že to je nějaký divný, jak tomu vůbec nerozumím, jak se mu teda Bůh ukázal a přicházejí tři muži. No ale pak jsem pochopil, že to je právě to, že jeden z nich je vlastně Ježíš. Že to je ten, který, protože písmo říká, že Boha nikdy nikdo nespatřil, ale že Ježíš je ten, který nám na toho Boha Otce ukazuje. Ten je jakoby, jeden je neviditelný Bůh a jeden jako viditelný Bůh. Bůh Otec, Bůh Syn a ještě Bůh Duch Svatý. A určitě to ale nebylo tak, že rozhodně neměli křídla. Takže tak, jak to tady vidíte na obraze Rembrandta, a on jich napsal, nakreslil nebo namaloval hodně na tohle téma, ale jako většinou s křídlama. Ale ve skutečnosti tam je řečeno, že to byli muži. Oni neměli žádný křídla. Ale projevovali se jako Bůh. Jak poznal Abraham, že to byl Bůh? Poznal to tak, že vlastně začal jim říkat něco, co nemohl nikdo vědět. Že ona Sára smála sama nějak, jako to nikdo asi třeba neslyšel. A on jí říká, a že se smála. On to věděl prostě. A tohle nikdo neví, jenom Bůh. Jsou věci, které nikdo prostě neví, ale Bůh to ví a ukázal jim na to, takže z toho je jasný, že to muselo být něco nadpřirozeného prostě, jo. A je to takhle zapsáno v Bibli, že mluvil s Bohem. Že je tam několikrát řečeno, že to byl Jahve, že to byl právě ten pravý Bůh. Jo? Takže on se mu zjevil Ježíš. No?
Já nevím, já moc jako nechápu. Ty jsi na začátku říkal, že vlastně vyběhl je pohostit, aniž by věděl, že to je Bůh, ale pak tam je ta první věta, že se mu jako zjevil Hospodin, tak on to asi věděl, že ty tři už budou.
Je možné,
že teda snižovat Abrahamovou hostinnost, jo? Určitě by vyběhl úplně stejně, kdyby šli obyčejní lidi, ale
mohl to vědět,
podle toho, jak jsi říkal, to vypadá spíš, že to věděl, ne?
Mohl to, jasně, ale já to beru tak, že to zapsal až později, takže už jako věděl, kdo to byl zač, tak proto napsal, že se mu ukázal Bůh, jo. Ale že na začátku, když je viděl, tak je nemusel vnímat, že to je nějak něco nadpřirozeného. Mohl je vnímat jako normální lidi. Ale nemusel, mohl mít dostat zároveň i nějaký jakoby zjevení, že to věděl vnitřně.
Ale to je možný. Ale se mu zjevil předtím, než přišli, že jo? Tam u těch dubů nějaké...
Ne, ještě jednou. To je právě komplikovaný tohle, já si to uvědomuju. Já to přečtu ještě jednou, jo? Ukázal se mu Hospodin u mamrého dubu, když seděl u vchodu dostanu za denního žádu. Pozvedl oči a rozhledl se a hle, tři muži stáli proti němu. Tak. A takhle se mu ukázal, že jeden z těch tří mužů je ten Bůh. A ty dva ostatní jsou anděle. Jo? Takže on je vlastně on nějak poznal, i Sára nějak poznali, že to je Bůh. A proč přišli ale? Proč vlastně přišli k ním? To je totiž důležitá otázka. Přišli proto, aby povzbudili tu Abrahamovou víru. Aby mohl uvěřit tomu, že je možný něco, co se zdálo nemožného. Protože Bůh mu zaslíbil, že bude mít syna a Sára už prostě ani nemohla mít děti. To je tam přímo řečený takovým hezkým popisem, že jí skončil běh ženský. A, takže vlastně nemohla mít děti. Nemohla mít děti. A on mu říká, a co je pro Boha nemožného? Co je pro Boha nemožného? Prostě a tohle setkání, to, co tam prožili, že Bůh se jakoby prožili osobní, takový hluboký setkání s Bohem, je vlastně vedlo k tomu, že si uvědomili, no ale opravdu, že to je možný. A přijali to vírou, získali, dostali takovou určitou moc k tomu, aby to přijali vírou, aby tomu porozuměli, aby pochopili, jak to je, aby si řekli, ale jo, Bůh má moc to udělat. Přijali, a to je listu Židům 11.11, vírou i sama Sára, ač byla neplodná, přijala moc k početí potomka a mimo svůj čas porodila, protože měla za věrného toho, kdo dal slib. To znamená, Bůh řekl, že to tak bude, a ona řekla, když to Bůh řekl, tak já tomu věřím. A viděla jsem ho na vlastní oči. Setkala jsem se hluboce s ním, prožila jsem to hluboké setkání a on mi řekl, že to takhle bude. Tak já tomu věřím, stavím se na to a stalo se to. Skutečně se to stalo, ne v téhle kapitole ještě, ale skutečně se to potom stalo. Jo, takže pročeš, to ještě dokončím z toho listu Židům, pročeš z jednoho, a to již z odumřelého, byli splozeni mnozí počtem jako hvězdy nebeské a jako je nespočetný písek na břehu mořském. Jak už jsem řekl, Rembrandt těch obrazů o tomhle setkání namaloval mnoho, tak to je další z nich. Jako jo. A tak proč tedy ještě zůstaňme u toho, proč přišli? Sára i Abraham viděli, o koho jde, že mluvili s Bohem. A Bůh jim říká, v určený čas se k tobě vrátím na přes rok a o tomto čase Sára bude mít syna. Žádné možná, žádné snad, ale prostě tak to bude. Tak to bude. A možná se pozastavujete nad tím, že ta Sára jako se smála, že jo, až ty říkala, ne, nesmála jsem se a tohle. A ten smích nebyla taková nevíra, jako jo, a to není možný, to je nesmysl, jo, ale ten smích, tak jak to vidíme z toho kontextu, byla radost, úžas, že něco takového je možné. Že vlastně jakoby řekla, aha, fakt jo, wow, jo, něco takového, jakoby, jo, takový, ha, ha, jo, tak něco takhle, tak takhle si to spíš představte. A když něco řekne Bůh, tak si můžeme být jisti, že přijmeme i moc k tomu, aby jsme to mohli udělat. To je ten boží princip, který platí i pro nás. Možná nepotřebujeme takhle speciální boží moc k početí, ale spíš potřebujeme k jiným věcem a Bůh nás k tomu je schopen zmocnit, je schopen zmocnit, a to je takový i obraz k tomu, aby jsme mohli plodit děti, ale i ty duchovní děti vlastně. To, že můžeme přinášet lidem tu dobrou zprávu o tom, jaký Bůh je, co pro ně má, aby sami mohli růst v tom poznání Boha, aby sami se mohli setkat s Bohem, aby to mohlo jít dál. A k tomu nás Bůh vede. A k tomu nás zmocňuje. Dává nám moc k tomu něco i vykonat. Třeba i nějaké, třeba i se modlit za nemocné, aby byli uzdraveni. A Bible to říká i v Novém zákoně, že ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás sestoupí nebo přijde. A budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku, až na nejzazší konec země. Ten obraz se mi hrozně líbil. To je jeden současný malíř z Ameriky a on je křesťan. Tak mi to úplně nadchlo, nevím, jestli vás to nadchlo, možná ne, ale hrozně se mi líbil. Takže většinou dávám něco staršího tam, ale tohle je úplně nové. Tak, ale přijmeme moc. Bůh nám může dát to, že jakoby budeme uschopněni k něčemu, co není možná jinak. Že to nám vlastně tady Bible říká. Abraham i Sára byli uschopněni k něčemu, což už normálně nebylo možné. A takhle je to i s námi, že Bůh nás takhle chce uschopňovat k tomu, co vlastně normálně lidsky není možné. A k tomu úkolu, který každému z nás chce dát. A takhle chce nám dát svoji moc k tomu, abychom to mohli uskutečnit. 1. Korinským 21.23 se také říká, my však hlásáme Krista ukřižovaného, Židům je pohoršením, pohanům bláznostivým, ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost. Že vlastně, když to přijímáme, to evangelium, tuhle tu dobrou zprávu, že Bůh nás miluje, že za nás umřel na kříži, ale že nás zaplatil za naše hříchy a že máme možnost přiblížit se k Bohu a celé to, co tady vykládám dlouho, když to přijmeme, tak je to Boží moc. Boží moc, která v nás něco dělá. Boží moc a Boží moudrost. Když hlásáme Krista, když to žijeme, když vlastně to slovo něco v nás může vypůsobit. A listu Jakubovým, proto odložte veškerou nečistotu, přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zasetlé slovo, které má moc zachránit vaše duše. Zase tady máme to spojení, zaseté slovo, Boží slovo, to znamená to, co Bůh k nám mluví, může něco vypůsobit, může dát moc k tomu nás zachránit, ale nejenom to, něco vypůsobit, co může být jako pramenem života, jakoby, jak říká, jak je to v Janově evangelium, že může být tím zdrojem, tím pramenem, co vytéká z našeho nitra a může jakoby těm druhým ještě pomoct. A teď ještě otázka, ta druhá část té kapitoly. A tam je řečeno, vlastně to je takový zvláštní, Abraham s ním jde prostě kousek dál, oni spolu mluví, jdou směrem k té Sodomě a hovoří spolu. A hovoří spolu jakoby v takovým hodně blízkým vztahu. Abraham totiž je nazván, že je Božím přítelem a i my jsme nazýváni Božími přáteli, když činíme jeho vůli. A on s námi chce sdílet to, co prožívá. Bůh má něco v srdci, on má city, on může myslet, on taky cítí něco a má jakoby i nějaké svoje pocity a radost a smutek, to on všechno prožívá a chce to s náma sdílet. A to je v této kapitole taky řečeno, protože Abraham vlastně s ním mluví. Ty dvě postavy se oddělujou a jdou, to jsou ty dva andělé, a jdou do Sodomy, ale jedna postava, to je právě ta ústřední postava, to je ten Bůh, který vlastně se tam zjevil v těle, a to byl Ježíš, který se tam objevil, a on vlastně s ním mluví a mluví osobně. Nemluví o tom, co zrovna Abraham prožívá, ale mluví osobně. A to je to, co bych vám chtěl nějak tak předat dneska, že vlastně po tomhle Bůh touží najít lidi, kterým může říct, co on prožívá. Je to zvláštní možná, tahle formulace, ale on vlastně touží se sdílet s tím břemenem, který on nese. Touží vlastně, protože Abraham byl jako on, přemýšlel jako on, měl tu mysl nastavenou jako Bůh, že vlastně nechal se Bohem ovlivnit, žil s ním, modlil se k němu, prožíval s ním nějaký vztah a teď dokonce se mu přímo Bůh zjevil, takže úžasný věci s ním prožíval. A vlastně teď mu říká, no a mám těžký takový břemeno. Mám takový těžký břemeno, který na mě leží, jako by to Bůh říkal, a to je, že vidím, co se děje v Sodomě. Prožívám to těžko, protože budu muset to město odsoudit. Budu muset ho zničit. A to mě ničí, to mě trápí a nechci ho zničit. A vždycky, když Bůh chce udělat, vykonat nějaký soud, tak předtím, než ho chce vykonat, hledá někoho, komu by to mohl sdělit. Aby se mohl ještě třeba přimlouvat za to město, za to místo, aby nemusel přijít Bůh se svým soudem. A takový byl Abraham. A on s ním mluví a mluví s ním takový až jako smlouvání, nebo jo, takový to, mluví o těch počtech, ale zničíš to město, když tam bude tolik lidí, a když tam bude tolik lidí, když tam bude tolik těch spravedlivých, jo, mluví o těch 50, 45, 40, 30, 20 a 10. A tak s ním jako mluví. A někteří říkají, no, on měl pokračovat dál jako Abraham, ale já si myslím, že ne, člověk jako to nějak třeba cítí. Jakože když se člověk přimlouvá a myslí na něco, tak vlastně to cítí, jak ho Bůh vede a nějak v tom jedná. Nejde o to vzít nějaký obrovský seznam toho, ještě za tohle. Ale spíš je důležitý porozumět, co Bůh má na srdci. Co je v jeho srdci a pak jít stejným směrem a pak ta přímluva se trafí jakoby do černého, jestli mi rozumíte. To je to, co vlastně jakoby Bůh touží najít v lidech, co může s nima sdílet. Ta Sodoma, to místo se vlastně jako přesně úplně fakt neví, kde to zhruba je. Jak už jsem říkal, někteří si myslí, že to je víc jako na severu toho Mrtvého moře, někteří, dejme tomu, tak uprostřed z té strany, jak je Jordánsko. A zajímavé místo je, že se našlo místo Bab Ed-Dra, nevím přesně, jak se to vyslovuje, a tam se našlo v 60. letech minulého století obrovský množství hrobů. Zhruba 500 tisíc těl. To znamená, tam byla určitá veliká aglomerace, lokalita, kde žilo hodně lidí. Nikdo vlastně úplně přesně neví, kolik lidí žilo v Sodomě, takže někteří se odhadují, že by to mohlo být tak zhruba 100 tisíc. Mně se to zdá osobně přehnaný, ale takže můj odhad je takových 20-30 tisíc, jako jo. Ale mohlo to být trošku jinak, jako jo. Ale i kdyby jich bylo jenom 10 tisíc, stačilo jenom 10 lidí, jenom 10, ahoj. Stačilo jenom 10 lidí spravedlivých, aby Bůh to město nezničil. Vidíte, jak ti spravedliví, jak mají obrovský vliv na společnost, na to určité město, a Bůh právě hledá ty, kteří budou spravedliví. A ta spravedlnost není z nás. Já nejsem, já si řeknu, a já jsem tady nejspravedlivější, jako to takhle není, že jo? Ta spravedlnost není z nás, ale ta spravedlnost je v tom, že my řekneme, tak jak to písmo říká, my jsme hříšníci a Bože, my potřebujeme, aby ty si nás ospravedlnil. Aby ty si nám pomohl v tom, aby jsme byli spravedliví. aby ty se očistil naše hříchy, jedině tehdy budeme spravedlí. To není, že bych byl tak dobrý, ale Bůh je dobrý a to, co on udělal pro nás, že nás od hříchu chce očistit, pak je člověk spravedlivý. S Abrahamem jednal stejně. Vlastně musel se mu celé vydat a musel porozumět, že je hříšníkem také. A tam to není tak jasně zjevený, ale taky to v tom vlastně bylo, aby mohlo porozumět, že se musí mu úplně poddat, musí se mu vydat jakoby na milost i nemilost a pak Bůh může skrze něj potom jednat. A takhle ten Abraham měl potom vliv, i ten, jak je řečeno, i ten Lot, že byl spravedlivý, ale nejspíše možná, že ani ty jeho dcery a ta jeho manželka nevíme, jak na tom byly s Bohem. Jestli to jako nemůžeme posoudit, ale nicméně víme, a to budeme číst příští kapitolu, že vlastně nebylo těch 10 spravedlivých v tom v té Sodomě, že tam byly jenom ta jedna rodina, který mi ty anděle pomáhali k tomu, aby utekli z toho města. A nebyl nikdo, kdo by to město zachránil. Nebyl, kdo by to město zachránil vlastně. Bylo jich málo. A ty soudy boží přichází, když ty spravedliví nejsou. Když tam nejsou lidi, kteří by vlastně jednali tak, aby to Bůh v těch jeho očích viděl, jakože to je správné jednání. A 1. Timoteovi, 2. kapitola tam je, především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny, kteří jsou ve vysokém postavení. Abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem naším zachráncem, který chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. Všichni ty sodomští, všichni je Bůh chtěl zachránit. Všichni, ale jakoby, když si nedali říct, a možná, že ten Lot, který byl v té Sodomě, to byla poslední možnost, kdy jim Bůh ještě jakoby skrze něj chtěl třeba ještě nějak pomoct. Ale oni, že on, to právě budeme číst příště, mu říkají, ale co ty nám budeš vykládat? Co ty nám budeš tady mluvit? A nebrali ho vlastně vůbec. Ale Bůh hledá ty, kteří budou jakoby mít to boží srdce, nebo mít, jakoby budou chtít ochotně odhalit to boží srdce. A pak ty modlitby, jakoby můžeme porozumět to, co Bůh chce a jak to chce, můžeme mít potom vhled do věcí, které jinak jsou skrytý, který jinak vlastně nikdo nezná, nevidí, nemůže do toho vidět. Jo? Ale Bůh to potom může nám odhalit, protože on touží to odhalovat svým lidem. On touží odhalovat každému z vás ty svoje hlubiny boží. Každému z vás touží odhalovat něco, co vlastně je skrytý tomuhle světu. A říká nám, abychom se modlili za naši vládu, za ty, kteří jsou v moci postavení, kteří nám vládnou, aby jsme mohli žít tichý a pokojný život. Jo? A někdy je to, člověk musí i porozumět tomu, co Bůh chce dělat. Tak, a teď ještě už jsme na závěr, už jsme na konci, ale teď je ještě jedna důležitá věc. Vy jste zapomněli všechno, to, co jsem dneska řekl, tak tohleto považuji za jedno z taky velmi důležitých věcí. A to je, že tam je řečeno v 21. verši, Bůh říká, ale musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to. Kdo to říká? Říká to Bůh, který všechno ví. Říká to ten, který jemu nic neunikne. Dokáže rozlišit to, co je z ducha, to, co je z duše. Dokáže rozlišit, co je pravé a nepravé. Myšlenky našeho srdce dokáže odhalit. Všechno dokáže odhalit. A on říká, já musím ale sestoupit a musím se podívat. Musel Bůh sestoupit a podívat se? No nemusel. On tam nemusel jít. Jako, protože on to věděl přece, on všechno věděl. Ale proč to je tady řečený? Je to kvůli tomu, aby jsme porozuměli tomu, co to znamená Boží soud a vůbec to, jak Bůh soudí. A jak soudíme my. Protože vlastně, když Bůh tady říká, já to musím zkontrolovat, abych náhodou neudělal chybu. Já to musím zkontrolovat, abych neublížil někomu, komu by nemělo být ublíženo. A takhle to platí i pro nás, že vlastně jakoby my bychom se měli chovat stejně. Nesoudit předčasně a nejprve se dobře tomu porozumět, jestli to, co jsme slyšeli, to, co se k nám doneslo, aby jsme to nesoudili. Jo, znáte to, takový to, jako něco se k nám donese a jo, to je hrozný člověk, jo. A jenom jsme to slyšeli. Ale my to nevíme, jestli je opravdu hrozný. A takhle nemáme soudit. Bůh říká, že bychom se měli přesvědčit o tom, jestli je to pravda. Nesoudit předčasně. Jo, dokonce on to udělal tak, že tam poslal dva věrohodné svědky, to byly ty dva anděle, který poslal do té Sodomy, aby se přesvědčili a pak teprve to soudit. Pak je taky ještě důležitý, že soudit můžeme. Písmo to taky říká, přečteme si to za chvilku. Soudit můžeme, ale tam, kde jsme v určité autoritě. Tam jako soudit naopak ne, že bychom měli, ale dokonce musíme. Musíme rozsuzovat a dělat to tak, aby to bylo v té moudrosti, ale máme to, jakoby. To znamená, ty, co velí, tak musí někdy říct ano, ano a ne, ne, prostě nemůžou říct, no já nevím, no, aby jsme neublížili a tohle, no, jo, nemusí se říct jasný slovo, protože jinak se to jako rozplizne. A takže církev nemá soudit nevěřící, je v Biblii řečeno, ale má soudit sama sebe. Církev má soudit. A uvnitř církve má soudit vlastně jakoby to, jestli to je správný, jestli je to od Boha nebo ne, jestli je to v pořádku. A mám takový pocit, že mnohokrát církev spíš soudí jako to, no, to jsou hrozný jako tohle, no, to, co se děje v té společnosti. Ale jako to nám nepřísluší. Jestliže jsme křesťané, tak my to můžeme soudit jako z toho pohledu, čem, do čeho třeba trošku jakoby jako obecně lidi jako voliči, do čeho vidíme, tak to můžeme nějak posuzovat, že jo? Ale nemůžeme jakoby odsuzovat jako lidi jako nevěřící, jako v tom smyslu, že jsme něco lepšího než oni. Jo, jestli mi rozumíte. Ano, třeba my jsme, jakoby Bůh nám odpustil, máme třeba větší poznání než oni, ale nemůžeme si říct, že jsme lepší než oni, jo? A to někdy mám ten pocit, že to tak někdy jako zaznívá, jako jo? Tak máme být jako pokorní v tom, že máme spíš si říkat, jako no, ale jako jak my jako církev stojíme na tom. Jsme na tom dobře, jo, prostě tohle máme posuzovat. Jim říkám, děláme to, co máme dělat podle Bible, jednáme správně, to bychom měli posuzovat. A pak ještě důležitá taky věc, když třeba je nějaké společenství křesťanské, ale pak nějaké jiné společenství, třeba jiná církev a zase jiná církev, tak my, když jsme v jedné církvi, bychom neměli vůbec posuzovat tu jinou církev. To nám nepřísluší. Protože písmo říká, no kdo jsi ty, aby si tupil cizího služebníka? Já na to nemám prostě právo posuzovat. Takže když jsem třeba v nějakém společenství, tak to můžu nějak posuzovat, ale pokud v něm nejsem, tak bych se k tomu vlastně ani neměl vyjadřovat. Takhle to vidím z písma, že vlastně bych to neměl soudit, protože do toho nevidím, nerozumím tomu, prostě a není to moje věc. Pojďme se na to podívat pár těch věcí přímo z písma. Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Jo? V jaký souvislosti to bylo? To bylo, když mu říkali, když prostě uzdravoval někoho v sobotu, pán Ježíš, tak mu říkali, jako on jim říkal, no nesuďte to podle toho zdání, jenom zrovna suďte spravedlivým soudem. Nebo Lukáš 6:37. Nesuďte a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte a zajisté nebudete odsouzeni. Promíjejte a bude i vám prominuto. Tady se říká, že bychom vlastně neměli soudit radši vůbec. Radši vůbec. jako jemně šetřit s tím, protože jakoby je víc těch míst, kde se mluví o tom, aby jsme nesoudili, než těch míst, kde máme soudit spravedlivým soudem. Nebo Římanům 14.13. Nesuďte, už tedy jeden druhého, raději posuďte nebo posuzujte, jak si počínat, aby jsme nekladli bratru do cesty kámen, úrazu nebo svod. 1. Korinským 4.5. Proto nic nesuďte předčasně, tak tady se zase mluví o tom, že můžeme soudit, ale ne předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. Nebo ještě, to je vlastně, tam tady koukám, že mi chybí, to by mělo být z Matouše podle mě 5 nebo 6. Já vám pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl raka neboli tupče, propadne vedle rady. Kdo by mu řekl blázne, propadne ohnivé géně. Takže i to naše slovo má velkou váhu a neměli bychom odsuzovat, neměli bychom nikoho vlastně nazývat jako by tupče nebo jo, nějakým jiným slovem, neměli bychom to vlastně vůbec dělat, aby se Bůh na nás nehněval. Jo? Ale přitom si myslím, že v církvi by se měla jakoby ty věci rozsuzovat a mělo by se jako ty věci poukazovat na to, co není správný, ale mělo by se to dělat tak, aby tam minimálně, jako jsme to četli u té Sodomy, byly minimálně dva svědci, kteří nám potvrdí to, co si myslíme. A jsou to věrohodní svědci. To znamená, dá se jejich slovu věřit, o tom by se dalo ještě mnoho mluvit, co to znamená věrohodný svědek, ale takhle vlastně Bůh chce, aby jsme radši příliš nesoudili. A když on sám, tak jak to čteme v této kapitole, když už teda bude soudit, tak se velmi dobře přesvědčí o tom, jestli to je pravda, jestli to je správné. Ale neznamená to, že by řekl, ne, nebudu nic soudit. Nebudu nic, jako radši nechám je, my tě ale nechám, jako no tak co, Sodoma, tak prostě, ať si dělej, co chtějí. To ne, to Bůh neříká. On říká, ne, já musím zakročit. Touží potom, aby něco takového dělat nemusel, ale někdy musí zakročit, aby ten hřích se nerozmohl úplně. Aby se vlastně jakoby nepozabíjeli všichni vzájemně úplně. Aby to prostě nebylo horší a horší. Tak Bůh někdy musí zakročit. Jako zakročil při té potopě. Jako teď zakročí vlastně při té Sodomě. Tak, už mluvím dneska dlouho. Tak, ale docela jsem se snažil se dostat do toho časového rámce. Takže je to dobrý. Ono by se dalo ještě mnoho věcí tam mluvit, ale už není čas. Takže otázečky zase na vás. Budu rád, když něco řeknete. Jestli jsme pohostinní, a k čemu můžeme přijmout zmocnění jako Sára? A teď z jiného soudku, nesoudíme příliš? A co tedy má a co nemá církev soudit? Přimlouváme se za naši zemi nebo jenom nadáváme? A rozumíme tomu, co je v Božím srdci? Proč je přímluva důležitá? Tak pár takových, můžete klidně vymyslet ještě nějakou jinou otázku. Takže to je všecko z mé strany.